Ֆայլ 2. Ավգուստինը խախտում էր դպրոցական կանոնները, պարապում էր հանգստի և խաղի ժամերին, ենթարկվում էր նկատողության ու պատժի, բայց մնում էր անուղելի. Թողեք այդ տղային վարվի այնպես, ինչպես ինքն է կամենում, նա մյուսների քայլերով չի կարող գնալ, որոշեց ի վերջո դպրոցի տեսուչը. Բայց Ավգուստինն ուներ մի հաճույք, որին իր թանկագին ժամանակից նույնիսկ ժամեր էր զոհում. Դա երաժշտությունն էր. Ոսկանքի հուճ ժառանգել էր նա նուրբ լսողություն և երաժշտական տաղանդ. Դեռ հայրենի գյուղում փոքրիկ Ավգուստինը համայում էր երգով ու սրինգի նվագով. Ընկնելով Իտալիայի բարգավաճողը, Ավգուստինն այնքան շնորհք ու ձիրք հանդես բերեց, որ երբ ավարտեց դպրոցը, երաժշտության ուսուցիչն առաջարկեց ուղարկել նրան կոնսերվատորիա, բայց Ավգուստինը այլ բանի մասին էր մտածում. Առաջարկներ շատ եղան. Յուրաքանչյուր դասատու ցանկանում էր, որ Ավգուստինը շարունակի իր ավանդած գիտությունը. Հայր Գրիգորիս Թերզյանը, նկատի առնելով Լուսինյան ընտանիքի նյութական անձուկ դերությունը, խորհուրդ տվեց իր քրոջ որդուն ընտրել բժշկություն, բայց Ավգուստինը մնաց հավատարիմ իր հակումներին, նրան հետաքրքրում էր փիլիսոփայությունը, բարձրագույն մաթեմատիկան։ Դպրոցի տեսչությունը զիջեց տաղանդավոր պատանուն, Ավգուստինը ստացավ որոշված թոշակը և գնաց մտավ Վիեննայի համալսարանը։ Վիեննայի ընտրությունը պատահական չէր։ Հայր Գրիգորիսն ուզեց, որ Ավգուստինն իր աչքի տակ անցնի բարձրագույն դպրոցի դասընթացը։ Անձամբ ծանոթանալով քրոջ որդու հետ, հայր Գրիգորիսը անկեղծորեն սիրեց շնորհալի երիտասարդին։ Ավգուստինը մեծ հարգանքով էր վերաբերվում դեպի իր մոր եղբայրը։ Սրապարթև հասակը մտածել էր տալիս Ավգուստինին «Մի շնորհալի կամ լամբրոնացի, անշուշտ այսպիսին պիտի լիներ»։ Հայր Գրիգորիսը ներշնչեց նրա մեջ սեր դեպի հայագիտությունը, հայոց պատմությունը, տեղի արևելյան լեզուները և գրականությունը։ Ավգուստինի հասունացած միտքը կլանում էր գիտություններն այնպիսի արագությամբ, որ ապշանք էր պատճառում հայ Գրիգորիսին։ Ավգուստինն ավելի Թերզյան է, քան Լուսինյան, մտածում էր նա, բայց բավական էր, որ քրոջ որդին վերցներ ջութակը, որ մոր եղբայրը մտածեր «Լուսինյանը գերազանցում է, արվեստը Լուսինյանից, գիտությունը Թերզյանից»», սիրում էր կրկնել հայր Գրիգորիսը։ Ինքը Ավգուստինը չէր ուզում և ժամանակ էլ չուներ այդ մասին խորհելու։ Գերմանական գիտությունը, գերմանական կուլտուրան խոր ազդեցություն գործեցին նրա վրա։ Նա զգում էր, որ իր պատրաստությունը շատ անկատար է, որ պետք է աշխատել և աշխատել։ Գերմանացի պրոֆեսորները նման չէին իտալացի դասատուներին։ Նրանք շատ պահանջկոտ էին և դժվարահաճ։ Այստեղ դիրքը բավական չէր, պետք էր և ջանասիրություն։ Ավգուստին նորերով չէր պոկվում գրքերից, ժամերով չէր հեռանում գրադարաններից։ Զվարճասեր Վիեննան նրա համար զվարճանքներ չուներ։ Ավգուստինը ժամանակ չուներ ոչ ուրախանալու և ոչ էլ տխրելու։ Իսկ նա տխրելու պատճառ շատ ուներ։ Տանից լավ լուրեր չէին գալիս։ Հայրը մրսել էր որսորդության ժամանակ, հիվանդացել էր թոքերի բորբոքումով և մահացել։ Մեծ քույրը ամուսնու հետ հեռացել էր Ամերիկա, փոքր քույրը նույնպես ամուսնու հետ հեռացել էր Կովկաս, իր հետ տանելով Զաբել Խաթունին։ Այդ ամենը վշտացնում էր Ավգուստինին։ Հայրենի գյուղը լքեցին թե Լուսինյանները և թե Թերզյանները։ Մայրը մնացել էր նյութական նեղ վիճակի մեջ։ Օգնում էր հայր Գրիգորիսը իր ստացած հոնորարներից, բայց նա չէր կարող տրամադրել իր միջոցները ամբողջապես։ Նա միաբանության անդամ էր, այդ բանը գիտակցում էր Ավգուստինը, իսկ իր ստացած նպաստը շատ քիչ էր և հազիվ էր բավարարում նրա անմիջական կարիքները։ Ավգուստինը զգաց, որ ինքն աղքատ է, մայրն անօգնական։ Ատամների սեղմումով դիմեց նա երաժշտության օգնության, մտավ կապելլա, մասնակցում էր թատրոնի երաժշտական խմբին փող շահելու համար, մերթ ջութակ, մերթ երգեհոն կամ դաշնամուր, ինչպես պատահեր։ Բայց դա ժամանակ էր խլում, բացասաբար ազդում նրա գիտական աշխատանքի վրա։ Ավգուստին անհամբեր սպասում էր այն օրվան, երբ նա այլևս կարիք չի ունենա երաժշտության դիմելու։ Եվ այդ օրը նա դիմավորեց ցնծությամբ մի փոքրիկ գումար, իր առաջին հոնորարը, լոգոս հանդեսում զետեղված մի հոդվածի համար, նա ուղարկեց մորը։ Աշխատակցությունը գիտական հանդեսներում շարունակվեց, այժմ նա կարող էր իր ամբողջ ժամանակը նվիրել իր սիրած գործին և միևնույն ժամանակ փող վաստակել։ Ավգուստինի վիճակում զգալի փոփոխություն կատարվեց։ Պրոֆեսորայի վերաբերմունքը դեպի նա ժամանակի ընթացքում փոխվեց։ «Մի տաղանդավոր հայ», լսվում էր նրանց բերանից։ Ավգուստինը ստացավ փիլիսոփայության դոկտորի կոչում և շարունակեց աշխատել համալսարանին կից ինստիտուտում։ Նեիչյուր և Մայնդ հանդեսներում տպված իր հոդվածները արժանացան ուշադրության։ Օքսվորդի համալսարանից հրավեր ստացավ այնտեղ աշխատելու։ Ավգուստինն ընդունեց հրավերը և մի տարի անցկացրեց Անգլիայում։ Երկարատև ու անխոնջ աշխատանքը ծանր ազդեց Ավգուստինի առողջության վրա։ Վերադարձավ Վիեննանի հար ու գունատ։ Հայր Գրիգորիսը լուրջ կերպով անհանգստացավ, տեսնելով Ավգուստինի վիճակը։ Մորեղբոր թախանձանքներին զիջելով Ավգուստինը, հայր Գրիգորիսի օժանդակությամբ ձմեռվա ամիսներն անցկացրեց Նիցայում, որտեղից վերադարձավ սակայն առանց փոփոխության։ Հայր Գրիգորիսը ստիպված եղավ դիմելու ծանոթ պրոֆեսորի խորհուրդներին։ Մեծ զրկամությամբ Ավգուստինը ենթարկվեց բժշկական քննության, փոխել միջավայրը, վերադառնալ հայրենիք և հանգստանալ ֆիզիկապես ու մտավորապես, եղավ բժշկական քննության որոշումը։ Հայր Գրիգորիսը որոշեց, որ ժամանակն է վերջապես, որ Ավգուստինը տեսնվի մոր հետ։ «Ինչին է սպասում Ավգուստին, մայրդ պարավել է, օտար երկրում մենակ ու անօգնական, մի թողնիր, որ նա էլ հորդ նման առանց քեզ տեսնելու մեռնի»։ Ավգուստինը սթափվեց, իրոք նա աչքաթող էր արել մորը, որը իհարկե կարոտել է նրան, ուզում է նրան տեսնել, նրանով մխիթարվել։ Ավգուստինը պատրաստվեց մեկնել Կովկաս։ Հայր Գրիգորիսի համար ծանր էր բաժանվել Ավգուստինից։ Ջերմ սիրով նա սիրում էր քրոջ որդուն, ուրախանում էր նրա տաղանդի զարգացմամբ, նրա հաջողություններով, բայց հայր Գրիգորիսը փայփայում էր և մի այլ ցանկություն։ Ավգուստինը թերզյան տոհմի վերջին շարավիղն էր։ Հայր Գրիգորիսն ուզում էր, որ Ավգուստինն ամուսնանա և սերունդը շարունակվի։ Ուզում էր նաև, որ քրոջ որդին ամուսնանա հայ աղջկա հետ, որ թերզյան Լուսինյան ընտանիքների սերունդը անխառն սերունդ ունենա, թերևս միսին ցանկություն, որ հասկանալի և ներելի էր մի հայագետի համար։ Հայր Գրիգորիսը գիտակցում էր, որ իր ցանկությունը կարող է իրագործվել հայկական միջավայրում և զաբել քրոջ ազդեցության տակ։ Ուստի առիթ չէր կորցնում հիշեցնելու Ավգուստինին Կովկաս մեկնելու մասին։ Իսկ Ավգուստինը ձգձգում էր մեկնելը, ցանկանալով վերջացնել մի աշխատանք, որ խոստացել էր Լոգոս հանդեսի համար։ Վիեննայի Ավգուստինի սակավաթիվ ծանոթների շարքում հիշատակելի էր պրոֆեսոր Արնոլդը, համալսարանի փիլիսոփայության պատմության դասախոսը։ Հեր Արնոլդը տաղանդավոր երիտասարդի համակրողն ու հովանավորն էր։ Ավգուստինը լինում էր Արնոլդների մոտ, ջութակ էր նվագում և ցանկալի հյուր էր նրանց տանը։ Այդտեղ նա պատահում էր պրոֆեսորի եղբորը, պրելատ Արնոլդին։ Վերջինս պատկանում էր մայրաքաղաքի արիստոկրատ շրջանին, իր բարձր հոգևոր դիրքի շնորհիվ մուտք ուներ արքունիքում։ Հայր Գրիգորիսը մոտիկ ծանոթություն էր հաստատել պրելատ Արնոլդի հետ, հանդիպելով նրան արքունիքում, ուր հայր Գրիգորիսը խոստովանահայր էր։ Այդ ծանոթությունը փոխվեց մտերմության, երբ պարզվեց, որ պրելատը մեծ հետաքրքրություն է ցույց տալիս դեպի արևելյան ազգերը, նրանց լեզուն և պատմությունը։ Վիեննայից մեկնելուց մի շաբաթ առաջ Ավգուստինը պատահեց պրելատ Արնոլդին հայ Գրիգորիսի մոտ։ Լսելով Ավգուստինի Կովկաս մեկնելու մասին, պրելատը խնդրեց նրան հանձնարնել իր հետ վերցնելու մի քանի կարևոր փաստաթղթեր, Թիֆլիսում հանձնելու իր մի ազգականուհուն։ Որոշյալ օրը և ժամին Ավգուստինը գնաց պրելատ Արնոլդի փառահեղապարանքը։ Ընդունելով երիտասարդին, պրելատը հանձնեց նրան մի խոշոր ծրար, կնքված իր կնիքով, և ասաց. «Այս թղթերը խնդրում եմ հանձնել Թիֆլիսում Կոմսուհի Լիխնովսկայային, որի ամուսինը Կոմս Լիխնովսկին պաշտոնավարում է Կովկասի փոխարքայության մեջ. Թղթերը մեծ կարևորություն ունեն, վերաբերում են մի ժառանգության, որը անցնելու է Կոմսուհի Լիխնովսկայային Մաթիլդա Արնոլդին, մեծ եղբորս դստերը. Վստահ եմ, ավելացրեց պրելատը, որ դուք, հեր Լուսինյան, ապահովաբար տեղ կհասցնեք այս թղթերը և կհանձնեք ըստ պատկանելույն»։ Ավգուստինը հավաստիացրեց, որ հանձնարարությունը կկատարվի։ Պրելատ Արնոլդը տվեց Ավգուստինին նաև մի փոքրիկ աղոթագիրք փողոսկրյա կազմով և մի վարդարան արծաթյա շղթայով ու ոսկյա խաչով Մաթիլդա Լիխնովսկայային հանձնելու համար։ Տարբեր զգացմունքներ էին համակել Ավգուստինին Կովկաս գնալու արթիվ։ Նա կարոտով էր հիշում մորը, որի տեսակցությանն սպասում էր անհամբեր։ Նրան շատ էր հետաքրքրում այդ երկիրը, ուր նա պիտի հանդիպեր հայ ժողովրդի զանգվածներին։ Միաժամանակ նա պիտի աշխատանք ճարեր մի պետության սահմաններում, որի լեզվին չէր տիրապետում։ Այս հանգամանքը մեծ մտահոգություն էր պատճառում նրան, երբ Ավգուստինը տեղեկացավ մոր Ռուսաստան փոխադրվելը, հետամուտ եղավ ռուսերեն սովորելու և իրեն հատուկ տոկունությամբ այնքան առաջ գնաց, որ ազատաբար թարգմանում էր, բայց խոսում էր դանդաղ, շարունակ շփոթում շեշտերը, որով նրա խոսակցությունը երբեմն նույնիսկ անհասկանալի էր դառնում, բայց այդ հանգամանքը չէր վհատեցնում և նա շարունակում էր սովորել այդ լեզուն։ Հրաժեշտի ժամը մոտենում էր։ Հայր Գրիգորիսը սովորել էր քրոջ որդու այցելություններում։ Ծերունու սիրտը ճմլվում էր, երբ մտածում էր, որ այս այցերի վերջն է գալիս։ Հայր Գրիգորիսը տխրությամբ էր բաժանվում Ավգուստինից, որի տաղանդը օրեցօր աճում էր իր աչքերի առաջ։ Ավգուստինը երիտասարդ էր, լի հույսերով ու հեռանկարներով, բնական էր, որ մորեղբորից բաժանվելը նրա վրա այն ազդեցությունը չուներ, ինչ որ ծերունի աբեղայի վրա էր գործում քրոջ որդու ծանջատվելը։ Բայց եվ այնպես հրաժեշտի ժամին Ավգուստինի սիրտը ճմլվեց։ «Արդյոք պիտի տեսնեմ վերստին այս վեհ կերպարանքը»,  մտածում էր նա։ Վերջին անգամ Ավգուստին այցելեց պրոֆեսոր Արնոլդին իր երախտագիտական զգացմունքը հայտնելու և հրաժեշտ տալու։ Պրոֆեսորին տանը չգտավ։ Նրան դիմավորեց Շարլոտան, պրոֆեսորի 20 տարեկան չքնաղ աղջիկը։ Ավգուստինի և Շարլոտայի միջև անկեղծ բարեկամություն էր հաստատվել։ Շարլոտան սիրում էր երաժշտություն, շնորհալի դաշնակահար էր և գնահատում էր Ավգուստինի տաղանդը։ Ավգուստինի նվագը արևելյան դրոշ մեր կրում, թախծալի էր ու երազում։ Այդ նվագը Շարլոտային փոխադրում էր արևելք, անուրջների աշխարը։ Երիտասարդի արևելյան սև աչքերը և գանգուր մազերը լրացնում էին իլյուզիան։ Շարլոտային թվում էր, թե ինքը սլանում է անծանոթ ու գրավիչ մի աշխարհ, լի տխրագին ու քաղցր հնչյուններով, անծանոթ էակներով ու խորհրդավոր երևույթներով։ Սակայն ինչ էլ որ լիներ այդ անծանոթ երկրում, Շարլոտային այնտեղ անբաժանելի կերպով ուղեկցում էր Ավգուստինը, արևելքի այդ զավակը։ Այժմ, երբ հասել էր Ավգուստինի հրաժեշտի ժամը, Շարլոտան զգալի կերպով հուզված էր։ «Մնաք բարով, Շարլոտա»։ «Գնաք բարով, Ավգուստին»,  հանդարտ խոսեց Շարլոտան, աշխատելով թաքցնել իր հուզմունքը։ «Հուսով եմ, որ մեզ չեք մոռանա»։ «Պրելատ Արնոլդն ասաց, որ ձեր հորեղբոր աղջիկն ապրում է Կովկասում. Արդյոք չէիք ցանկանա տեսնվել Մաթիլդա Լիխնովսկայայի հետ»։ Ինչքան հաճելի է հանդիպել Մաթիլդային, նույնքան ցանկալի է չզրկվել մի այլ թանկագին տեսակցությունից, պատասխանեց աղջիկը։ Ավգուստինի սիրտը ճմլվեց, Կապուտաշի աղջիկը գրավիչ էր այդ տխուր ժամին։ Երիտասարդը խոսք չէր գտնում փարատելու Շարլոտայի թախիցը։ Նա շտապեց հեռանալ։ Զգացմունքով սեղմեց Շարլոտայի ձեռքը, տանելով այն դեպի իր շրթունքները, միևնույն ժամանակ նա զգաց իր դեմքին նազելի աղջկա ջերմագին համբույրը։ Գլուխ երրորդ. Գոմսուհի Լիխնովսկայա։ Ավգուստինը կանգնեց երկհարկանի տան առջև։ Դրանը կպցրած պղնդյա տախտակի վրա կարդաց փորագրած «Կոմս Լիխնովսկի»։ Սեղմեց կոճակը և սպասեց։ Դուռը բացեց մի ջահել կին։ «Սա է Կոմս Լիխնովսկու բնակարանը»,  հարցրեց Ավգուստինը։ «Սա է»,  պատասխանեց կինը, և ուշի ուշով զննելով օտարականին ավելացրեց։ «Կոմսը տանը չէ»։ «Ես ուզում եմ տեսնել Կոմսուհի Լիխնովսկայային», ասաց Ավգուստինը։ Ավգուստինի արտաքինը, նրա անվարժ ռուսերենը ցույց էին տալիս, որ անծանոթը տեղացի չէ, օտարերկրացի է։ Առանց նրան ներս հրավիրելու, կինը ներս գնաց ու մի քանի րոպե անց կրկին հայտնվեց և Ավգուստինին հրավիրեց ընդունարան։ Ավգուստինը նստեց առաջին պատահած աթոռին։ Նա գտնվում էր մի մեծ սենյակում, լայն լուսամուտները շրջանակված էին ծանր վարագույրներով, յուղաներկ պատերից կախված էին երկու նկար՝ Սիմիրացկու և Մանեի ռեպրոդուկցիաներ։ Սենյակը կահավորված էր ընտրիշ կահույքով, բայց ոչ ջոխ։ Մաքուր հատակը առանց գորգերի էր։ Մորդ քառորդ ժամանց Ավգուստինը դժկամություն զգաց։ Նրան թվում էր, որ այդ ընդունելությունը ինչ-որ արհամարական բնույթ է կրում։ Սպասել դռանը, սպասել սենյակում։ Կողքի դռնից ներս մտավ մի բարձրահասակ կին և հանդարտ քայլերով մոտեցավ Ավգուստինին։ «Ներեցեք, ես ձեզ սպասեցրի», թավ ձայնով ասաց կինը, մի քիչ կարճատես աչքերով դիտելով հյուրին։ Ավգուստինը վեր կացավ։ «Թույլ տվեք տիկին խոսել գերմաներեն, ռուսերեն լեզուն լավ չգիտեմ»։ «Խնդրեմ», ասաց կինը նույնպես գերմաներեն։ Կինը հարցական հայացքով շարունակում էր դիտել այցելուին։ «Ավգուստին Լուսինյան», ներկայացավ Ավգուստինը։ «Ձեզ վերաբերող հանձնարարություն ունեմ Վիեննայից», ավելացրեց Ավգուստինը։ «Վիեննայից? Վաղուց եք եկել», հարցրեց կինը և առանց պատասխանին սպասելու ձեռքը մեկնեց։ «Մաթիլդա Լիխնովսկայա», ասաց նա նույն հանդարտ և դուրեկան ձայնով։ «Խնդրեմ, նստեցեք», ցույց տվեց բազկաթոռը։ Ավգուստինը նստեց առաջարկած աթոռին, մուգ կանաչ պլյուշով ծածկված սեղանի մոտ։ Նրա դեմուդեմ նստեց Կոմսուհին։ «Ասում եք Վիեննայից»։ «Այո, Վիեննայից»։ «Ձեր ազգական պրելատ Արնոլդը, ինչպես և պրոֆեսոր Արնոլդը, բարևում են ձեզ տիկին»։ Կոմսուհու դեմքը զվարթացավ։ «Պրելատ Արնոլդը, հորեղբայրս, դուք նրան ճանաչում եք, պարոն»։ «Լուսինյան», վրաբերեց Ավգուստինը։ «Պարոն Լուսինյան, դուք վաղուց եք Վիեննայից հեռացել»։ «Մի շաբաթ, ոչ ավելի»։ «Ես շտապեցի ձեզ մոտ պրելատ Արնոլդի մի հանձնարարությունը կատարելու»։ Ավգուստինը հանձնեց Կոմսուհուն մի նամակ։ Կոմսուհին իսկույն սկսեց այն կարդալ։ Ավգուստինը հանեց գրպանից նաև մի ծրար և դրեց սեղանին։ Կոմսուհին շարունակում էր ընթերցումը և Ավգուստինը ժամանակ ուներ իր խոսակցին դիտելու։ Կոմսուհին ավելի երիտասարդ էր, քան նա երևաց Ավգուստինին առաջին հայացքից։ Դա փարթամ մարմնով, շիկայեր մի կին էր, որ հազիվ լիներ 30 տարեկան։ Հագնված էր շատ պարզ, առանց զարդարանքների, բայց ընտիր ճաշակով։ Նրա շեյք, առատ մազերը, կապույտ աչքերը և խաղաղ հայացքը հիշեցրին Շարլոտային։ Կոմսուհին վերջացրեց նամակի ընթերցումը։ «Ինչ շատ հաճելի է ծանոթանալ ձեզ հետ, պարոն Լուսինյան. Դուք ուրեմն հաճախ էիք լինում Արնոլդների տանը. Ասացեք, ինչպես են հորեղբայրս, զավակները, Վաղուց է, շատ վաղուց է ես բաժանվել եմ նրանցից, և շատ եմ կարոտել մանավանդ փոքրիկ Շարլոտային, անշուշտ դուք հիշում եք նրան։ Շարլոտան այժմ մեծ աղջիկ է, մի գեղեցկուհի, որ Վիեննայում էլ աչքի է ընկնում։ Եվ նայելով կոմսու դեմքին ավելացրեց. Շարլոտան, ձեզ շատ է նման կոմսուհի։ Շնորհակալ եմ ձեր համեմատության համար, ժպտաց կոմսուհին։ Ես ամենևին հավակնություն չունեմ գեղեցկուհի համարվելու։